Viikko sitten lauantaina niin oli semmoisessa erittäin mielenkiintoisessa tapahtumassa. Se oli tuolla Keravalla ja sen teemana oli oikeastaan Euraasian alueella tehtävä työ, eli tämmöisten saavuttamattomien kansojen parissa tehtävää työtä, ja siinä oli sellainen kokoontuminen, muun muassa Petri Nurminen oli siellä, ja sitä Rauli Lehtonen, ja monia muita tällaisia kokeneita Herran palvelijoita. Monet heistä vuosikymmenet on sitä työtä jo elämässään tehnyt, ja mä kuuntelinkin pitkä aikaa ja sitten sanoin, että mä olin toisiksi nuorin siitä joukosta. Siellä sanoin, että olen toisiksi nuorin täällä ilmeisesti. Ja niin kuin eräskin henkilö vanhassa testamentissa, niin on nyt ollut hiljaa ja kuunnellut teitä. Ja viittasin tähän Jobin kirjaan kyllä sanonut, kun siinä oli sitten tämä neljäs ystävä, joka oli vuosiltansa vähäinen ja kuunteli ensin, mitä vanhemmat sanoo, eikä sillä tavalla pitänyt itseänsä esillä. Ja arvostan tosi suuresti, mitä nämä Herran palvelijat on tehnyt ja sitä, mitä on nyt sydämelle saatu. Ja tuon pienet terveiset siellä, mitä siellä oikeastaan sinne pääteema ehkä, mitä siellä puhuttiin. Niin, että Rauli Lehtonen. Hän asuu siellä Tukholmassa tällä hetkellä, hän on ihan suomalainen ja hän on käytännössä 50 vuotta tehnyt lähetystyötä, Venäjän työtä ja Euraasian alueella työtä, käynyt Ukrainassa varmasti kymmeniä kertoja ja näissä saavuttamattomissa kansoissa ja aina Amerikkaa myöten. Ja itse asiassa hän sanoi mulle, että hän on käynyt 90 maassani. Se on aika paljon, mä en tiedä kuinka paljon maita maailmassa on, mutta aika isossa osassa hän on käynyt. Niin tämä Rauli sanoi viikko sitten lauantaina, että 50 vuotta sitten hän sai näyn. Se on hieno asia, että saa 50 vuotta sitten näyn, mutta vielä hienompi asia on, jos se näky elää edelleen. Ja hänestä kaikesta huomaa, että hän on se näkynsä valtaama. Vielä 50 vuoden jälkeenkin. 50 vuotta sitten hän sai näyn Neuvostoliitosta, ja jokainen varmasti meistä tietää, että 70-luvun alkupuolella niin Neuvostoliitto oli niin sanottu suljettu maa. Sinne ei paljon evankeliumia täältä Suomesta ainakaan luvallisesti viety. Sitä joutui salakuljettamaan sinne ihan kirjaimellisesti. Kiinni jäämisen uhalla. Ja sitä itse asiassa tämä Rauli Veliki ja monet muut tätä Suomestakin tekivät. Mutta hän kertoi, että 50 vuotta sitten myöskin niin jotkut veljet, sisaret saivat sydämellensä alkaa rukoilemaan uskonsa tähden vangittujen puolesta siellä Neuvostoliitossa. Ja nämä ystävät ottivat sydämellensä joka päivä rukoilla yhden tietyn vangin puolesta siellä Neuvostoliiton vankiloissa, jotka siis Jeesuksen tähden siellä vankeusrangaistusta suorittivat. Eli heillä oli 365 vangittua vuoden aikana, jonka puolesta he rukoilivat. Sitten vuonna 1973, en ole nyt ihan varma lähtikö se liikkeelle Norjasta, mutta joka tapauksessa Pohjoismaista sellainen rukouskonferenssi, rukousristiretki, rukousajatus siitä, että ne rajat voisivat jonain päivänä avautua, eli siis se vanhan Neuvostoliiton rajat, ja että jonain päivänä Jumala armosta voitaisiin sinne vielä evankeliumia viedä, ja että ne uskovat ihan vapaasti siellä saisivat Raamattua lukea ja niin edelleen. Ja ajatelkaas, niin yli 700 seurakuntaa Pohjoismaista osallistui vuodesta 1973 alkaen tuohon rukousrintamaan. Ja jos nyt nostattaisiin käsiä tässä ylös, niin väitän, että aika harvat ehkä tietää, että tällainen tapahtuma on ollut. En mä ainakaan tiennyt, ennen kuin täältä Raudilta joku aika sitten ensimmäistä kertaa elämässäni kuulin. Mutta ajatelkaas, yli 700 seurakuntaa rupesi säännöllisesti rukoilemaan näiden asioiden puolesta. Ja jokainen meistä uskovista nyt tietää, mitä eräänä päivänä tapahtui, miten se rautaesirippu halkesi, katkesi, tuli poistettua ja evankeliumia vietiin täältä Suomestakin erittäin monien toimesta. Vietiin Venäjälle, Karjalaan ja aina sinne pidemmällekin kymmeniä seurakuntia suomalaistenkin toimesta on sinne perustettu. Ja evankeliumi todella sai mennä eteenpäin. Ja Raamattua sai vapaasti sinne viedä, sitä sai lukea. Jumalan sanaa saatiin pitää esille. Aivan tällainen käsittämätön ihme yhtäkkiä tapahtui. Ja varmasti iso osa ja ikään kuin tekijänä siihen oli se, että monet uskovat veljet ja sisaret alkoivat ikään kuin Elian lailla rukoilemalla niin kauan, että ne rajat avautuivat. Ja nyt me tiedetään, mitä on tapahtunut, miten ne rajat ovat enemmän tai vähemmän menneet kiinni. Ja nyt enää ei ole lainkaan niin helppo sinne mennä ja evankeliumia viedä eteenpäin. Ja voidaan vain kuvitella, millainen uskovien tila monien siellä on tuossa maassa tällä hetkellä, kun saavat pelätä jokaista väärää sanaa valtiovaltaa kohtaa, Putinia tai Ukrainan sotaa kohtaa ja niin edelleen. Jokaista sanaa joutuu varomaan, ettei käy huonosti. Sellaisissa tilanteissa he siellä elävät. Mutta nyt on saatu sydämelle oikeastaan viime keväänä, toukokuuta muistaakseni, oliko tämä Rauli mullekin sitä ensimmäistä kertaa sanoi, niin nyt on saatu sydämelle perustaa uudelleen ikään kuin tällainen rukousristiretki, rukouskonferenssi, mitä sanaa siitä halutaan nyt pitää, ja kutsua mahdollisimman monia seurakuntia mukaan rukoilemaan jälleen kerran tuon entisen Neuvostoliiton alueiden puolesta, Euraasian maiden puolesta, Turkin puolesta, Pakistanin puolesta, Mongolian puolesta, Pohjois-Intian puolesta ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja ennen kaikkea niiden kansojen puolesta, jotka monet ei ole josko lainkaan tai hyvin vähän vielä saaneet kuulla evankeliumia, sanomaa Jeesuksesta. Ja on ajatuksena, että 13. päivä lokakuuta tänä vuonna ikään kuin virallisesti alkaa tällainen rukouskampanja. Ja siinä on mukana seurakuntia Suomesta, Ruotsista, Norjasta. En tiedä kuinka laajaksi se sitten kääntyy, mutta on varmasti Jumalan suunnitelma, varmasti Jumalan tahto, että jälleen kerran sytytään rukoilemaan tuon valtavien kansakuntien puolesta ja ennen kaikkea niiden ihmisten puolesta, jotka ei ole vielä evankeliumia kuulleet. Jumalalla on tiensä, Jumalalla on aina suunnitelmansa, millä tavalla hän sitten toteuttaa sen suunnitelmansa niin, että se evankeliumi saadaan viedä sinne ja niille, jotka siitä eivät ole vielä kuulleet. Viime viikon maanantaina alkoi siellä, Kirgistanissa alkoi tämmöinen lähetys raamattukoulu, joka jatkuu 2 kuukautta ja jossa on noin 20 oppilasta. Sieltä Kirgistanista ja Turkmenistanista ja varmasti ihan Venäjän puolelta ja Ukrainasta ja monista lähikansoista. Ja he tulevat sinne valmistautumaan vai sitä varten, että he voisivat lähteä työhön ja viemään evankeliumia eteenpäin niille, jotka eivät vielä ole evankeliumia Jeesuksesta kuulleet. Ja tehdään hyvin, kun muistetaan rukouksissa tätä Raamattokoulua siellä Kirgistanissa, että Herra saisi siellä ilmestyä, saisi siunata, saisi täyttää pyhällä hengellä opettajat ja nämä opiskelijat ja saisi vallata heidän sydämensä, antaa näkyä laajempaa ja saisi lähettää heitäkin viemään evankeliumia eteenpäin. Jumala todella tänäkin päivänä vielä tekee työtänsä ja niin kuin kuultiin tuossa aluksi, niin hänellä on ei vain näille lähetyskandinaateille, vaan meille jokaiselle on oma suunnitelmansa ja oma tehtävänsä, kun meillä vain olisi korva kuulla, mitä Jumala tahtoo meille puhua. Ja uskoitteko täälläkin on tällainen hyvä henki, Jumalan hengen läsnäolo, varmasti paljon vilpittömiä sydämiä, jotka sydämestänne oikein odotatte ja haluatte tehdä sitä, mitä Herra tahtoo teidän tehdä täällä ja siellä, mihin Jumala tahtoo teitä lähettää ja teidän elämässänne vaikuttaa. Luen tähän kokouksen jatkoksi täältä ensimmäistä korintolaiskirjeestä ja sen 9. luvusta jakeesta 24 Paavalin sanat korintolaisille, jossa lukee näin. Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon, juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. En tiedä, katsoiko kukaan teistä näitä olympialaisia, toivon mukaan ei niitä avajaisia, mutta näitä kisoja. Mulla tuli jonkin verran sitä yleisurheilua seurattua aina välillä, en nyt paljon kyllä muuta sieltä tullut katsottua, mutta välillä iltaisin tuli yleisurheilukilpailuja katsottua. Ja taas kerran laitoin merkille, niin kuin monta kertaa aikaisemminkin on tullut laittanut merkille, että varsinkin vähän pidemmillä matkoilla niin nämä kilpailijat ikään kuin seuraavat sitä ja niitä, jotka ovat tällaisia voittajasuosikkeja siinä kilpailussa. Jos ajatellaan vaikka 5 kilometrin juoksua, niin ei siellä seurata sitä henkilöä, joka on ikään kuin tällainen noviisi siinä kilpailussa ja jolla ei ole mahdollisuuksia voittaa, vaan muut kilpailijat seuraavat sitä, joka on voittajasuosikki ja jolla on hyvät mahdollisuudet tulla ensimmäisenä maaliin. Sitä seurataan. Monesti on katsellut jotain pitkiä kävelymatkakilpailuja, tai nyt ei monesti, mutta muutamia kertoja, ja sitten myös näitä maratonkilpailuja, niin on ihmetellyt, että monta, tai todella usein, ja sama on näissä pyöräilykilpailuissakin, että joku alkaa yhtäkkiä ottamaan hirmuista spurttia ja eroa niistä pääjoukosta ja muista kilpailijoista. Ja olen ihmetellyt, että miksi tämä pääjoukko ei ota kiinni sitä, joka lähti sinne ikään kuin irtiottoa ottamaan. Mutta olen ymmärtänyt, että se johtuu siitä, että monta kertaa tämä kirin ottaja liian aikaisin on sellainen, joka ikään kuin omassa voimassaan ja omassa ymmärryksessään vähän niin kuin tyhmyyttää, lähtee sellaista tekemään. Ja ennemmin tai myöhemmin hänet otetaan kiinni ja hän väsähtää ja hän jää sinne, jos ei nyt hänille, niin kuitenkaan hyvin siinä kilpailussa ei käydä. Mutta se, joka tiedetään voittajakandidaatiksi, sitä seurataan. Ajatellaan, Suomessa ei nykyään ole näitä ongelmia kauheasti, mutta ennen muinoin Suomessakin oli tällaisia urheilijoita, joita seurattiin. Ajatellaan vaikka Paavo Nurmia, joka 9-kertainen olympiakultamitalisti, katsoin itse asiassa sellaisen dokumentin eräänä päivänä tuon Paavo elämästä. Ja siinäkin se ilmeni, miten kilpakumppanit ympäri maailman seurasivat sitä Paavo Nurmea. He miettivät, kuinka hän syö, kuinka hän elää, kuinka hän treenaa. Ja ennen kaikkea niiden kilpailujen aikana häntä seurattiin ja kiinnitettiin huomiota ja todettiin, että hänellä on sellainen taloudellinen erilainen juoksutyyli kuin mitä oli niillä monilla muilla. Sama oli Lasse Virenin laita 70-luvulla, joka 4-kertainen olympiakultamitalisti. Lasse Virenistäkin sanottiin, että hänellä oli erityisen taloudellinen juoksutyyli. Vaikka hän kaatui siellä erässäkin juoksukilpailussa, niin hän kuitenkin nousi ylös ja voittajana maaliin kuitenkin selviytyi. Heitä seurattiin ja tämän tyyppisiä asioita seurattiin. Tämän hetken ehkä yksi tunnetuimpia tällaisia juoksijoita maailmalla on amerikkalainen tällainen Sidney McLaughlin LeBron, suurin piirtein lausutaan, 400 metrin aita juoksija, mikä nyt taas kerran näissä olympialaisissa tuli voittajana maaliin ja teki maailman ennätyksen, niin kuin itse asiassa viime olympialaisissakin. Häntä hehkutettiin ja häntä katseltiin ja häntä ihailtiin. Mutta oletteko Suomen mediassa yhtään ainoalta kertaa tästä Sidneyn elämästä panneet merkille, mikä on kuitenkin tärkeintä hänen elämässään? Mä oon lukenut muutamia sellaisia artikkeleita jo ennen näitä kisoja tästä Sidneystä ja jollakin tavalla muistin, että hän on uskovainen ihminen. Muutama vuosi, itse asiassa 3 vuotta sitten, hän antoi elämänsä Jeesukselle, meni kasteelle, julkisti sen kaste tapahtumansakin niin, että laittoi se omaan Instagrammiinsa koko maailman nähtäville. Tästä ei ainakaan Suomen Ylessä eikä MTV-urheilu-uutisissa ei kyllä halaistua sanaa puhuttu. En ainakaan mä olen huomannut, en yhdessäkään lehdessä. Siitä ei olla kiinnostuneita, mikä on se tärkein asia esimerkiksi tuon Sidneyn elämässä. Jotenkin puhutteliko jotain haastatteluja, katsoi hänestä tai hänen antamiaan haastatteluja. Miten hän kertoi, että eräässä kilpailussa tai kilpailun rupeamassa hänellä oli ollut vaikeuksia niissä alkuerissä ja välierissä ja lähtöjen kanssa ja muuta tällaista. Mutta sitten hän oli mennyt Herransa eteen ja rukoillut Jumalaa. Niin ajatelkaas, niin Jeesus oli sanonut tälle ehkä tämän hetken kuuluisimmalle ja menestyneimmälle juoksijalle tässä maailmassa. Jeesus sanoi, että keskity vain minuun. Ja tuo Sidney otti vaarin Jeesuksen sanoista ja keskittyi vain Jeesukseen. Ja hän selviytyi jälleen kerran voittajana siitä kilpailusta. Ja hän kertoi, että tuo oli paras tällainen ikään kuin harjoitus. Strategia, mitä ikinä, kilpailusuunnitelma, mitä ikinä hänelle oli annettu, ja se tuli suoraan Jumalalta. Tämä Sidney ei ota kunniaa itselleen, vaan hän ihan julkisesti sanoo, toki ei Suomen media edessä, että hän antaa kunnian Jumalalle. Ennätykset tulevat, ennätykset menevät, mutta Jumalan kirkkaus pyhysyy ihan kaikkisesti. Sitten hän kertoo, että 21 vuotta elämässään hän juoksi karkuun suurinta lahjaa. Ja 21 juoksuvuoden jälkeen hän ymmärsi vastaanottaa Jeesuksen elämäänsä. Ja sen jälkeen hän sanoo, miten sellainen paino otettiin hänen elämästänsä pois. Ja sen jälkeen hän sanoo, että en enää elä minä, vaan Herra Jeesus elää minussa. Ajatelkaa, tällaistakin voi tapahtua tässä maailmassa. Ja nämä kun tiesin jo etukäteen, niin seurasin tätä Sidneyä sen voittojuoksun jälkeen, niin kyllä se jotenkin näki, että oli tosi nöyrä, ihan erilainen asenne kuin mitä niillä monilla muilla voittajilla. Ei mitenkään hehkuta itseään, vaan siellä hymyilee ja katselee ja toivottaa hyviä vointeja ja onnittelee niitä kilpailutovereitaan. Mutta tänään haluan itseni ja meidän kaikkien ottamaan vaarin siitä, mitä Sidney McLaughlin-Levron sanoi, tai mitä hänelle sanottiin, keskity vain Jeesukseen. Tänään saamme keskittyä vain Jeesukseen. Katsoa, kuinka Jeesus juoksi voittajana loppuun saakka. Jeesus totta kai on se, josta Paavali puhui. Seuratkaa häntä. Jeesus on se Herrain Herra. Jeesus on se kuningasten kuningas. Jeesus on voittajien voittaja. Hän on hän, joka on edeltäjuoksijana jo maaliviivan yli mennyt ja on siellä Jumalan oikealla puolella, sillä paikalla, josta käytetään valtaa sinunkin elämääsi ja minunkin elämääni. Kiitos Jumalalle. Häntä saamme katsella tässä hetkessä. Tässä viittasin esimerkiksi Paavo Nurmeen näin inhimillisellä tavalla, mutta tiedätkö, että Paavo Nurmen isä oli uskossa Jeesukseen? Paavo Nurmen isä oli pelastettu kristitty, ja nuorena miehenä, kun Paavo Turussa treenatessaan juoksi sitä stadionia, nykyään Paavo Nurmen stadioniksi nimettyä urheilustadionia ympäri, niin hänen isänsä sanoi Paavolle, että Paavo, älä juokse Jumalan ajan ohitse. Ja vanhana miehenä, menestyneenä, rikkaana, paljon omaisuutta saaneena, Paavo, ainakin yhden kerran tiedän hänen sanoneen, että elämä on mennyt ikään kuin hiekka hänen sormiensa lävitse, ja hän todella juoksi. Hän kyllä juoksi ja mainetta sai, mutta hän kuitenkin juoksi elämässään Jumalan ajan ohitse. Tänä päivänä, älköön kukaan meistä olko sellainen, jos Jumala meille puhuu, että me juoksisimme Jumalan ajan ohitse. Oli ennen kaikkea kysymys siitä, jos mahdollisesti et vielä ole uskossa Jeesukseen, et vielä ole elämääsi Jeesukselle antanut, niin älä juokse Jumalan ohitse, kun tänään hän puhuttelee sinua ja tänään hän haluaa, että annat koko elämäsi, koko sydämesi Jeesukselle, tunnustat ja hylkäät syntisi ja pyydät, että Jeesus tule elämääni ja anna minulle se ihmeellinen usko sinuun. Tai me uskovaiset, hänellä varmasti on uudestaan ja uudestaan meille asiaa. Hän haluaa pysähtyä meidän eteemme. Hän haluaa, että me keskitymme vain häneen. Ja hän haluaa, ettemme juokse ohitse, vaan tartumme kiinni ikään kuin siihen hetkeen, siihen tilanteeseen, minkä Jeesus on meille varannut. Millainen Jeesus täällä ajassa oli? Millainen Jeesus on? Ikään kuin luonteen piirteissään, millainen juoksija hän on. Ehkä yksi parhaimpia Raamatun jaejaksoja, kun kuvaa Jeesuksen mielenlaatua, on kirjoitettuna Filippiläiskirjeessä ja sen toisessa luvussa ja jakeessa 5 jakeeseen 11. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan Jeesus tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tällainen Jeesus oli, tällainen Jeesus on, tällainen luonneen piirre Isällä Jumalalla oli ja on ihmistä kohtaan. Ajatelkaa Jeesus, joka oli siellä kirkkaudessa, joka oli siellä jo luomis, kun maailma luotiin, ihminen luotiin, niin siellä Jeesus jo oli Isänsä kanssa yhdessä luomassa tätä maailmaa, katselemassa, kun Jumala loi maailman ja loi ihmisen. Kiitos Jumalalle. Ja sieltä kirkkaudesta, puhtaudesta, ihanuudesta, jostain siis sellaisesta, mitä ei nyt ihmismieleen edes niin kuin ymmärrä kunniasta, hän vapaaehtoisesti, Jeesus, tuli tänne alas. Hän jätti sen kirkkauden loiston, hän jätti sen kaiken kuninkuuden, sen mitä hänellä siellä oli, ja tuli tänne alas, tänne aikaan. Eikä vain tullut tänne alas, vaan tässä sanottiin, että hän otti orjan muodon. Sanottiin, että hän tyhjensi itsensä. Sanottiin, että hän nöyryytti itsensä. Tuli ihmisten kaltaiseksi. Ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan vapaaehtoisesti tuli ihmisten kaltaiseksi. Ja vielä lopuksi ja tärkeimmäksi, miten Jeesuksesta sanottiin ja tiedämme Raamatusta, miten hän oli kuuliainen Jumalalle Isälleen loppuun saakka, hamaan ristin kuolemaan asti. Mulla oli sellainen jonkunnäköinen kokemus muutama joitain päiviä sitten, kun oli ihan tällaisella ihan normaalilla kävelylenkilläni ja mietin näitä asioita Jumala edessä ja jotenkin kysyin monta kertaa kyyneleet silmissä, että Jumala, miksi sinä annoit Jeesuksen? Jeesus, miksi sinä tulit tänne alas? Miksi sinä jätit sen taivaan loiston, otit orjan muodon, tulit palvelemaan tänne ja hamaan ristin kuolemaan saakka olit kuuliainen? Jumalalla ei olisi ollut mitään velvollisuutta antaa ainokaista poikaansa. Jeesuksella ei olisi ollut minkään näköistä oikeudenmukaisuuden vaatimusta tänne aikaan tulla ja hyljätä hetkeksi sitä kirkkautta ja sitä asemaa, joka hänellä oli taivaallisen Isänsä kanssa siellä taivaan kirkkaudessa. Itse lakimiehenä on ollut sadoissa ja sadoissa oikeudenkäynneissä ja vielä enemmän näitä oikeuden päätöksiä lukenut ja nähnyt, niin voin sanoa, että yksikään maallinen tuomioistuin ei ikinä olisi toiminut sillä tavalla kuin miten Jumala toimi, miten Jeesus toimi, kiitos Jumalalle. Jeesus toimi täysin vastoin oikeudenmukaisuutta, täysin vastoin jonkinnäköistä velvollisuutta. Jumala loi, niin kuin sanoin ja niin kuin tiedämme, kaiken kauniisti. Hän loi paratiisin, hän loi ihmisen ja vain yhden käskyn itse asiassa antoi tälle ihmisparille, että älkää syökö siitä puusta, mikä on siellä paratiisin keskellä. Ja eikös vain, niin kuin me tiedetään, sitä käskyä ihminen rikkoi, ja sitä kautta synti tuli tänne ihmisten elämään. Sitä kautta synti on meidänkin elämässämme, ja koko ajan se tuntuu, että se kertaantuu kertaantumistaan lumipallon tavoin, joka vuorelta laskee alas. Ikään kuin sellainen pahuuden määrä lisääntyy tässä maailmassa yhä selvemmin ja selvemmin. Ihmiskunta on kääntänyt ja kääntää selkänsä luojalleen, luopuu Jumalan sanasta, luopuu Jumalan rakkaudesta. Ajatellaan nyt vaikka tätä meidän maatammekin, niin kuin nyt tiedetään, mitä täällä nyt tapahtuu. Miten ollaan niin kirjaimellisesti käännetty yhteiskuntana selkä Jumalalle. Eihän tässä ole pari viikkoa tai viikkoaikaa, kun luin ja luettiin, ja varmasti moni meistä huomasi se, kun eräällä paikkakunnalla Suomessa oli uskovainen rehtori pienessä maalaiskoulussa, ja hän halusi siellä edelleen, että kristillisiä aamuavauksia pidetään ja ruokarukouksia rukoillaan. Niin eikös vaan joku oli tehnyt kantelun sitten tästä rehtorista aville, ja hän sai vakavan huomautuksen tämä rehtori siitä, että pidetään tällaisia aamuavauksia, että rukoillaan ruokarukousta ja niin edelleen. Ja luin, että joku näistä koulun oppilaista voi olla niin järkyttyneitä nyt näiden aamun avauksien ja rukouksien jälkeen, niin kokeneet sellaista ikään kuin henkistä kärsimystä elämässään, että he voivat Suomen valtiolle esittää useiden tuhansien eurojen korvausvaatimuksia. Ja nyt ei enää yhtään ihmetellen, enkä käynyt enempää jatkamaan, me tiedetään näitä asioita, miten olemme kääntäneet selkämme Jumalalle, eikä ainoastaan Suomen vaan niin kuin Raamattu sanoo, ettei ole yhden yhtäkään, joka omassa itsessään, ikään kuin omassa lihassaan, tekisi sitä, mikä olisi hyvää ja mikä kelpaisi Jumalalle. Se Raamattu roomalaiskirjeen kautta sanoo meille, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Eli, mutta kaiken tämän jälkeenkin Jumala lähetti poikansa. Jumala antoi Jeesuksen tänne aikaa, vaikka kuinka ihminen on kääntänyt selkänsä hänelle, vaikka kuinka ihmiskunta on luopunut ja koko ajan vain loitontunut hänestä. Silti Jumala toimi tällä tavalla. Ja Raamattu sanoo jopa niin, ensimmäinen Timoteuskirje 4. luku jae 10, että hän on kaikkien ihmisten vapahtaja, mutta varsinkin uskovien vapahtaja. Hän on kaikkien ihmisten tähden sinne Golgatan ristille tullut ja vuodattanut verensä, että jos me vain uskomme Jeesukseen, niin me saamme syntimme anteeksi. Mutta Jumala ei jäänyt edes siihen, vaan hän sanoo, että hän on varsinkin uskovien vapahtaja. Kun hän tietää, millaista me olemme, hän tietää, millainen luonto minulla on, millainen liha minulla on, miten minussakaan ei asu mitään hyvää, niin kuin Paavalikin siellä todistaa, ja miten luonnostani joka hetki, jos luonto vain pääsee minussakin valtaa, niin käännän selkäni Jumalalle ja hänen pyhälle suunnitelmalleen ja hänen pyhälle tahdolleen ja sanalleen. Ja Raamattu kuitenkin sanoo, että hän on varsinkin uskovien vapahtaja. Jotenkin se on yksi sellaisia siunatuimpia Raamatun kohtia, ainakin mun elämästäni, että hän on varsinkin Katinkin vapahtaja, varsinkin Sarinkin vapahtaja ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sinä, joka olet uskossa Jeesukseen, niin hän on varsinkin sinunkin henkilökohtainen vapahtajasi. Jos koet, ja välillä kun me koetaan, että me teemme väärin, lankeamme syntiin, ajattelemme pahaa lähimmäistesestämme tai teemme jotain asioita, mikä ei ole Jumalan tahto meidän elämässämme, ja Pyhä Henki näyttää todeksi sen synnin meidän elämässämme, niin kuinka siunattua on, että Pyhä Henki ei koskaan syytä, Pyhä Henki ei ole syyttäjä, vaan hän näyttää sen synnin ja aina osoittaa pois pääsyn, kiitos Jumala, aina osoittaa Kolkatalle, aina osoittaa Jeesuksen luokse, Jeesuksen veren luokse. Ja Raamattu sanoo, jos me syntimme tunnustamme, niin hän on uskollinen ja vanhurskas, niin että hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tämä on niin siunattu tosiaan, tämä on niin käsittämätöntä, tämä on vastoin minun oikeustajuani, mutta tällainen meidän Jumalamme on, tällainen meidän Jeesuksemme on. Tässä sanottiin, että Jeesus oli samankaltainen Jumalan kanssa. Alkutekstin mukaan siinä puhutaan kylläkin enemmän yhdenvertaisuudesta. Siellä sanotaan oikeasti alkutekstin mukaan, miten Jeesus, kun hän oli siellä Jumalan oikealla puolella, siellä kirkkaudessa, miten hän oli ja miten hän on yhdenvertainen Jumalan kanssa. Ja me ymmärretään, että se on jotain vielä paljon enemmän kuin vain samankaltainen. Hän on yhdenvertainen, yhtä voimakas, yhtä voimallinen kuin Jumala, hänen isänsä, yhtä paljon auktoriteettia kuin isällä Jumalalla. Ja katsoin näitä sanoja tuolta alkutekstin puolelta, kun siinähän sanottiin, että hän tuli samankaltaiseksi ihmisen kanssa. Niin tuo sama samankaltainen, kun puhutaan, miten Jeesus tuli samankaltaiseksi ihmisen kanssa, niin siinä ei enää käytetäkään sitä samaa sanaa, kuin puhuttiin, verrattiin Jeesusta Jumalaan. Ja se puhuu mulle ja sinulle sitä kieltä, että Jeesus kyllä on yhdenvertainen Jumalan kanssa, mutta hän ei tietenkään ole yhdenvertainen ihmisen kanssa, koska hän on Jumala, kiitos Jumalalle. Mutta siinä luettiin tuossa filippiläiskirjeestä, miten Jeesus ei ollut ainoastaan yhdenvertainen Jumalan kanssa, vaan hänellä oli Jumalan muoto. Ja alkuteksti käyttää sellaista sanaa kuin morfee, olomuoto. Ja sitten kun katselin näitä sanoja sieltä alkutekstistä, niin tein sellaisen havainnon, että kun siellä sanottiin, että Jeesus otti orjan muodon. Jeesus otti orjan muodon, kun hänen tänne aikaan tuli, niin siinä on se sama sana morfee. Vaikka Jeesus on yhdenvertainen Jumalan kanssa, hän ei ole yhdenvertainen meidän kanssamme, niin kuitenkin kaiken keskellä hän halusi ottaa ikään kuin saman muodon sinun ja minun kanssani. Ja meni vielä pitemmälle, hän otti orjan muodon, kiitos Jumalalle. Jeesus, jolla ei olisi ollut mitään velvollisuutta, hän kuitenkin ei vain tullut tänne aikaan, vaan otti orjan muodon. Ja kun katselemme Jeesuksen elämää Raamatusta, niin uudestaan ja uudestaan huomaamme, millainen asenne Jeesuksella oli. Ajatelkaa esimerkiksi, kun opetuslapset vähän ennen ristiä tulivat tai olivat hänen kanssaan ja Jeesus alkoi pesemään näiden opetuslastensa jalkoja. Tuohon aikaan isäntä talossa ei pessyt näitä jalkoja, vaan se oli vähän arvoisempi orja, joka siellä talossa vieraiden jalkoja pesi, kun ne sinne tulivat. Mutta Jeesus otti orjan muodon. Hän pesi Pietarin jalat. Ajatelkaa Pietaria, joka vähän hetkiä myöhemmin kiroten kielsi tuntevansa Jeesuksen. Silti Jeesus pesi Pietarin jalat. Ajatellaan Johannesta ja Jaakobia, jotka vähän aikaisemmin, kun eräs kaupunki ei ollut ottanut vastaan heitä, niin sanoivat Jeesukselle, että rukoillaan, että tuli tulkoon taivaasta ja tuhotkoon tuon kaupungin. Nämä Ukkosen Jylinän pojat, Jaakob ja Johannes, heidänkin jalkansa Jeesus pesi. Mutta Jeesus meni vielä pidemmälle. Hän pesi kieltäjänsä jalat. Hän pesi Juudaksen jalat, joka tuli vähän ajan päästä kieltämään mestarinsa, Jeesuksensa. Jeesus todella konkreettisesti otti orjan muodon. Kiitos Jumalalle. Hän palveli sen ajan, mitä me Raamatusta voidaan lukea. Hän paransi sairaita, hän antoi näköä, paransi kuuroja, jopa herätti kuolleita, antoi syntejä anteeksi, teki hyvää, otti lapsia syliinsä ja siunasi heitä, meni syntisten luokse, meni publikaanien, veronkantajien luokse. Nuo veronkantajat, publikaanit, olivat yksi halveksituimpia ihmisiä tuon ajan yhteiskunnassa. Mutta Jeesus, joka tuli palvelemaan, joka otti orjan muodon, joka todella kirjaimellisesti uudestaan ja uudestaan nöyryytti itsensä, meni noiden publikaanienkin luokse. Meni syntisen naisen luokse, syntisten ihmisten luokse, jota sen ajan fariseukset ja juutalaiset kavahtivat ja ihmettelivät. Keskusteli siellä samarialaisen kanssa, jonka kanssa tuon ajan yhteiskunnan säännöjen mukaan ei olisi saanut keskustella. Jeesus otti orjan muodon. Hän ei tullut palveltavaksi, vaan hän tuli palvelemaan. Kiitos Jumalalle. Monella eri tavalla me huomaamme sen Raamatusta, kun sitä luemme ja katsomme Jeesuksen elämää. Mutta Jeesus meni vielä syvemmälle. Hän tuli pilkatuksi, hän tuli häväistyksi, hän tuli hyljätyksi elämässänsä uudestaan ja uudestaan. Ja yhä enemmän, mitä lähemmäksi, ikään kuin se H-hetki koitti hänen elämässään. Kolme sellaista erityistä tapahtumaa Jeesuksen elämässä, jotka itseäni monta kertaa on puhutellut. Oli ensin se, kun Pyhä Henki tuli Jeesuksen päälle. Taivaasta tuli ääni, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja heti sen jälkeen Henki ajoi Jeesuksen erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Me tiedämme, miten Jeesus selvisi voittajana tuostakin hetkestä. Minkä tähden Jeesus alistui tuollaiseen? Miksi hän alistui, että hän joutui kiusatuksi? No, Raamatusta me tiedämme, että hän ikään kuin sitäkin kautta tekisi itsensä läheisemmäksi meille. Niin kuin Raamattu sanoo, että Jeesus oli kaikilla lailla kiusattu samalla lailla kuin mekin, mutta kuitenkin ilman syntiä, kiitos Jumalalle. Jeesus ei tullut tänne alas kuninkaana, vaan hän tuli orjana, kiitos Jumalalle. Ja jotenkin siunaa tuossa erämaan hetkessä, miten Raamatusta voisimme lukea, miten Jumala lähetti lopulta enkelit palvelemaan Jeesusta. Toinen tilanne oli vähän ennen ristiä, kun Jeesus oli siellä Getsemanessa ja opetuslastensa kanssa ja pyysi niitä läheisimpiä, että tulkaa minun kanssani tänne ja olkaa tässä ja rukoilkaa ja valvokaa. Ja me muistamme, miten jokainen näistä pojista nukahti. Jokainen näistä uhoojista, jokainen näistä nukahti raskaasti, eivätkä voineet ja kyenneet rukoilla yhdessä Jeesuksen kanssa. Jeesus taisteli yksin siellä Getsemanessa. Hänestä sanotaan, että hänen hikipisaransakin olivat kuin veripisaroita. Niin hän taisteli sen suuren tehtävänsä edessä, kun hän halusi olla kuuliainen isälleen hamaan loppuun asti, ristin kuolemaan asti. Ja kiitos Jumalalle. Jälleen kerran Jumala lähetti enkeleitä vahvistamaan Jeesusta siellä Getsemanen hetkissä. Kolmas ja viimeinen tilanne oli se H-hetki, kun Jeesus naulittiin sinne ristille kaikkien pilkkaamisten ja häväistyksien jälkeen. Miten ihmiset hänet hylkäsivät, läheisimmät opetuslapsia mukaan lukien hylkäsivät Jeesuksen, jopa Raamatun mukaan Isä Jumala silmän räpäykseksi joutui kääntämään katseensa pois pojastansa Jeesuksesta siellä ristin puulla, koska Jeesus ei ainoastaan kantanut meidän syntejämme, vaan korintolaiskirjeeseen on kirjoitettu, että hänet tehtiin synniksi meidän edestämme, ja se oli jotain sellaista, se pieni silmänräpäyksen hetki, se synnin turmelus siellä ristin puulla, joka oli langetettu Jeesuksen päälle, että Isä joutui hetkeksi kääntämään katseensa pois Jeesuksesta. Ja varmasti sillä hetkellä Jeesus huusi siellä ristin puulla, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja ehkä yksi pahimpia tuossa hetkessä, kun Jeesus, tämä oli varmasti ehkä pahin tilanne Jeesuksen elämässä siellä ristillä, mutta siellä ristillä ollessaan, kun hän kuunteli ainakin toisen ristinryövärin huutoja, kuunteli ohikulkijoiden huutoja, kuunteli ylipappien huutoja ja niin edelleen. Ja yksi huuto sieltä kuului ylitse muiden, johon uskon, että koko helvetin voimat, koko voimallaan ja tarmollaan yhtyivät, kun huuto kuului yhdestä kurkusta, että auta itseäsi ja astu alas ristiltä. Jeesus olisi voinut kutsua legioneittain henkeleitä siihen hetkeen pelastamaan hänet. Hän olisi voinut itse astua siitä alas ristiltä, mutta Jeesus ei tehnyt sitä, vaan hän oli kuulijainen loppuun saakka. Hän tiesi tehtävänsä, hän tiesi, että ainoa mahdollisuus ihmisille, meillekin jokaiselle, joka täällä olemme, että hän käy sen viimeistä henkeä myöten sen tien loppuun saakka, yksin ja hyljättynä ja kärsien ja pilkattuna ja häväisten. Ja sanotaan lopulta, että Jeesus kallisti päänsä ja antoi henkensä. Kiitos Jumalalle, kukaan ei sitä häneltä ottanut, vaan hän antoi sen, minkä tähden, koska hän halusi olla kuulijainen isälleen loppuun saakka. Ja niin kuin sanoi muutamia päiviä sitten, kun siellä lenkilläni olin, niin kysyin uudestaan ja uudestaan, miksi, miksi, miksi? Miksi Jumala annoit poikasi tällaisen syntisen tähden, syntisen maailman tähden? Yksinkertaisesti, 1 Johannes 4:10 voidaan hyvin yksinkertainen vastaus lukea, miksi Jumala näin teki. 1 Johanneksen kirje 4. luku ja jae 10, siellä sanotaan näin. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 3:16 Johanneksen evankeliumi sanoo tutusti, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Profeetta Jesaja jo vähän profeetaalisesti samoista asioista puhuu 1. luvussa jakeessa 18. Niin, tulkaa käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Vaikka tosiasia on näin, niin silti ne tulevat puhtaiksi, koska Jumala rakasti ja Jumala rakastaa ihmistä ja tänäkin päivänä tällä uhrautuvalla rakkaudellaan. Minkä tähden, kenen vuoksi sinun tähtesi ja minun tähteni, me laulamme sitä laulua usein, että minun tähteni sinä jätit taivaan kirkkauden loistova vai miten se menee. Mutta monesti se menee meiltä ohi. Joskus on hyvä pysähtyä oikein muistelemaan ja tutkimaan ja miettimään Jumala edessä, että mitä ja miksi hän teki, kiitos Jumalalle. Miten me luimme Filippiläiskirjeen toisesta luvusta ja jakeesta 5, eli se ensimmäisen jakeen sitä Filippiläiskirjeen kohtaa. Siellähän sanottiin näin, että ottakaa te se sama mieli, mikä Jeesuksella Kristuksella oli. Nyt me ollaan vähän mietitty, raapastu pintaa, millainen mieli, millainen ajatus, millainen olemus yhdenvertaisella Jumalan kanssa Jeesuksella oli, kun hän täällä ajassa oli. Kun hän otti orjan muoton, palvelijan muoton, oli kuulijainen, nöyryytti itsensä. Ja tässä sanottiin, että ottakaa se sama mieli, joka Jeesuksella oli. Korkeushyppääjä voisi sanoa, että rima on nyt asetettu. Ikään kuin askelmerkit ovat nyt selvillä, mitkä sinulle ja minulle on asetettu. Jeesus on se edeltäjuoksija. Hän on voittajana perillä ja häntä me seuraamme. Ja me ymmärrämme ja tunnustamme uudelleen ja uudelleen, että se rima on meille liian korkealla. Ne askelmerkit on liian tiheät meille niin, että me voisimme sen riman ylittää omassa voimassamme. Mutta kiitos Jumalalle, niin kuin Raamatusta muistamme, että hän on varsinkin uskovien vapahtaja. Me tiedämme Raamatusta, uudelleen ja uudelleen siellä puhutaan sitä. Ja esimerkiksi Matteus 28, aivan lopuksi Jeesus siellä sanotaan, että hän on joka päivä meidän kanssamme maailman aikojen täyttymykseen asti. Jeesus, tai vanhassa testamentissa sanotaan, niin kuin on sinun päiväsi, niin on sinun voimasikin oleva. Niissäkin hetkessä, kun me koemme, että me emme jaksa palvella seurakunnan keskellä, me emme jaksa vaikka sitä sisarta tai veljäämme. Me koemme, että me olemme väsyneet rukoukseen välillä, Raamatun lukemiseen, todistamiseen, kilvoittelemiseen, ties mihin omassa elämässämme. Jumala on armollinen ja hän tietää, millaisia me olemme. Ja hän odottaa, että hän voisi kohdata meitä uudelleen. Hän odottaa, että hän voisi vahvistaa, kiitos Jumalalle, meitä uudelleen. Että hän voisi koskettaa ja pyhällä hengellä täyttää. Ja todella sen rakkautensa meidän sydämiimme vuodattaa niin kuin korintolaiskirjeistä muistamme, 2 Korintolaiskirje 5:14, että sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Sana vaatii kuulostaa monesti sellaiselta ikävältä ja se kuulostaa sieltä lainomaiselta. Mutta minun korviini se kuulostaa valtavan siunatulta. Se kuulostaa valtavalta voimavaralta, että minun sisältäni voi nousta se Kristuksen rakkauden antama vaatimus. Se ei ole minun vaatimukseni, se ei ole seurakunnan vaatimus, vaan se on Jumalan rakkauden itsensä vaikutus. Sen tähden meidän tulisi olla niin paljon hänen kanssansa, niin paljon Jeesuksen yhteydessä, niin paljon polvistua vähintäänkin sydämestämme hänen eteensä. Herra, auta minua, armahda minua, anna minulle voimaa palvella, anna minulle voimaa nöyrtyä sinun edessäsi, nöyrtyä sinun väkevän kätesi alle, anna minun voimaa tutkia ja etsiä sinun suunnitelmaasi ja sinun tahtoasi. Anna minulle voimaa ja tahtoa toteuttaa sinun tahtosi minun elämässäni, niin kuin alussa kuulimme, mikä on se meidän siunattu tie sinulle minulle. Ja hän sen tekee, kiitos Jumalalle, uudestaan ja uudestaan. Jeesus korotettiin, kiitos Herralle. Meidätkin korotetaan eräänä päivänä. Eräänä päivänä saamme nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Eräänä päivänä pääsemme sinne Jumalan kirkkauteen. Täällä olemme vielä monta kertaa erämaassa. Täällä olemme monta kertaa omassa Getsemane hetkissämme. Mutta emme ole yksin, kiitos Jumalalle. Jeesus taisteli yksin, taisteli siellä ristillä yksin. Mutta ajatelkaa, hän on niin armollinen, että hän ei ole meitä jättänyt hetkeksikään yksin, vaan hän on antanut tuon toisen puolustajan, Pyhän Hengen, olemaan meidän kanssamme. Sen tähden tänäänkin saadaan oikein kiinnittää katseemme Jeesukseen, voittajaan suureen, katsella millainen hän on ja pyytää häneltä armoa ja apua, että mekin voisimme olla mahdollisimman paljon hänen kaltaisia, niin kuin kristitty tarkkaan ottaen merkitseekin, kuin Kristus. Aamen. Kiitos taivaan Jumala, tässä olemme sun kasvoisi edessä, Herra kallis. Ja kiitos Jeesus, sinä olet se edeltäjuoksija. Jeesus, sinä kävit tämän ihmeellisen tien, nöyrtymisen tien täällä ajassa. Sinä nöyryytit itsesi. Sinä otit orjan muodon ja sinä olit kuuliainen isälle loppuun saakka. Herra kallis, sä näet meidät tässä hetkessä. Meillä ei ole kuin kiitosta sinua kohtaan. Meillä ei ole kuin ylistystä, Jeesus, sinua kohtaan. Meillä ei ole kuin nöyrä palvonta, Jeesus, sinun edessäsi. Meillä ei ole kuin se, että me nöyrästi painamme päämme. Ja olemme kuin se publikaani siellä, joka löi rintaansa. Ja rukoile, että ole minulle syntiselle armollinen. Mutta Herra, kun meillä on tämä mieli, että me itsemme alennamme, että sinä ylenisit, itsemme tyhjennämme, että sinä meidät täyttäisit. Kiitos Jeesus, tahdot sen tehdä sisarten ja veljen kohdalla ja jopa minunkin kohdallani. Jeesus, me itsessämme olemme ihan jokainen mahdottomia tapauksia. Se rimha on liian korkealle. Ne askelmerkit ei ikinä sovi meidän askeleillemme itsessämme. Mutta kiitos Jeesus, sinä kädestä pitäen viet meitä niitä omaa rimaamme kohden. Sinä kädestä pitäen sinä nostat meidät. Sinä kannat meidät ja kevyesti ikään kuin nostat sen riman yli niin, että me voimme palvella sinua, että me voimme palvella toinen toistamme, että me voimme olla kuuliaisia Jeesus sinulle ja tehdä se tehtävä, se työ, mitä sä olet meille itse kullekin antanut ja tällekin rakkaalle seurakunnalle Jeesuksen nimessä. Amen.